Dobrý den a dobrý poslech dvojky přeje Zita Senková. Je tady tradiční letní speciál pořadu Jak to vidí. Dnes se podíváme do Afriky očima Olgy Šilhové, dokumentaristky. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A řekla bych, subsaharská Afrika, ta je vaší zemí zaslíbenou?
Ano, právě tato část Afriky je moje oblíbená. Je to pro mě skutečně srdcová záležitost. Dostala jsem se k tomu před, už dá se říct, mnoha lety a ono se to těžko popisuje, ale v této části Afriky je něco, co se mě hluboce, bytostně dotýká a z nějakého důvodu se tam cítím jako doma.
Lze to nějak, asi je to těžké, jak jste právě řekla, paní Olgo, specifikovat, co vás na této části Afriky, hovoříme o té subsaharské části, nejvíce fascinuje. Které země jste tam navštívila, projela?
Tak podařilo se mi projet skutečně celou řadu zemí od těch, které jsou tak turisticky velmi známé, jako je Kenya, Tanzánie, Namíbie, Botswana, Jihoafrická republika. Ale podařilo se mi navštívit i země, které rozhodně turistickými cíly nejsou, jako je například Kongo a Čad. Co mě na této části Afriky uchvacuje, je možná určitá opravdovost, která už v Evropě příliš není. A byť samozřejmě v této části Afriky nejsou pouze krásy, ale i celá řada problémů, tak je tam něco opravdového, co mě oslovuje.
Jsou to lidé, je to příroda, co všechno patří do této autentické kategorie?
Já bych řekla, že je to prakticky směs toho všeho. Samozřejmě příroda je nádherná, je velice rozmanitá. Mohli bychom potom mluvit o konkrétních zemích, čím se liší, co v nich lze nalézt. A pak jsou to také lidé, rozhodně. Protože byť žijí mnohdy ve skutečně nelehkých podmínkách, tak se umějí stále ještě radovat, což musím říct, že Evropě v poslední době docela dost chybí.
Pojďme se tedy podívat do jednotlivých zemí, tak jak jste je vlastně možná i postupně navštívila, která byla úplně první.
Úplně první zemí byla Kenya. A já musím říct, že to byl můj sen od dětství. Já jsem jako malé dítě hltala právě knížky z této části Afriky. Samozřejmě moje oblíbená byla Lvice Elza. A já jsem si tak představovala, jaké by to bylo se tam jednou podívat, ale samozřejmě v těch dobách, kdy já jsem vyrůstala, tak to byl skutečně sen, byl velký problém samozřejmě se tam dostat a bylo to skoro jako plánování cesty na měsíc. A mně se podařilo víceméně docela čirou náhodou, jsem se poprvé dostala do Keny, já jsem původně měla jet úplně někam jinam a vznikla teda situace, že byla možnost se podívat do Keny a dostal jsem se na první safari a musím říct, že já jsem tomu propadla i hned po první cestě. Ono se říká, že vlastně k Africe lidé přestupují tak, že ji buď to začnou velice milovat, anebo ji třeba i nenávidí, třeba ji i nesnáší. Mně se přehodila ta první záležitost a musím říct, že mi to teda zcela změnilo život.
V jakém smyslu?
Já jsem se potom začala tomuto kontinentu věnovat po mnoha stránkách z dokumentaristického hlediska. Začala jsem tam pořádat i potom nějaké cesty a v podstatě já jsem předtím dělala úplně něco jiného a tady mě to oslovilo natolik, že jsem se té Africe začala věnovat skutečně naplno.
Podívejme se ještě před písničkou do další země, která vás také takhle chytla za srdce. Namíbie třeba? Nebo...
Já totiž nemohu říct jednu zemi, která mě chytá za srdce víc než ta další. Každá ta země má samozřejmě svoje. Namíbie velice miluju, protože možná i kvůli způsobu, jak se tam dá cestovat. Namíbie je poměrně velice bezpečná země a máte tam tu svobodu toho si třeba vypůjčit vlastní vůz a cestovat po jejich různých částech. A ta Namíbie je úžasná v tom, že je to velice rozmanitá krajina. A vám se stane během jednoho dne, že přejedete vlastně z jednoho typu krajiny do druhého, je to velice rozmanité a máte takový pocit svobody.
A jak se vyvíjel třeba právě v subsaharské Africe cestovní ruch, který už léta mapuje dnešní host, jak to vidí dokumentaristka Olga Šilhová, to se dozvíme po písničce. Posloucháte letní speciál o cestování. Hostem Českého rozhlasu Dvojky je dokumentaristka Olga Šilhová. Jak se vyvíjí cestovní ruch v Africe, zejména v té subsaharské části, o které dnes hovoříme?
Tak samozřejmě cestovní ruch je vlastně takový obor, který má celou řadu výkyvů. Někdy to jde nahoru, někdy to jde dolů, má na to vliv strašná spousta faktorů od třeba těch bezpečnostních, třeba různé obavy, nebo samozřejmě, co si budeme povídat, v některých zemích nemusí být třeba dočasně některá situace stabilní a samozřejmě to má na cestovní ruch vliv. Já bych za sebe řekla, že obecně ten cestovní ruch tam stoupá. Když se vrátím třeba ke Keni, která byla vlastně první zemí, kterou jsem navštívila, tak před nějakými třeba 12, 13 lety, když jste se vydali do rezervace Masai Mara, která táhne návštěvníky především velkou migrací zvířat, tak jste u těch přechodů pakoňů u řeky Mara potkali pár aut. V dnešní době už se vám tedy někdy stane, že stojí okolo té řeky třeba 30, 40 aut. Bohužel je to dané třeba i politikou té země. Každá země to má malinko jinak a třeba Kenya se v tomto směru liší například od Botswany, která přísně reguluje počet svých návštěvníků. Bohužel třeba v Keni došlo k tomu, že v téhle oblasti byla povolena stavba celé řady nových zařízení, nových hotelů a to se samozřejmě potom projevuje i v těch rezervacích.
Nehrozí pak, že vlastně kvůli tomu nárůstu turistů, pokud by toho bylo až příliš, právě je v ohrožení ta autenticita, o které jste hovořila?
No samozřejmě máte v tu chvíli zhoršený dojem. Když vy se právě vysníte to, že pojedete na to safari, tak každý má si představu, jak jezdí sám tím jeepem. A
je to ještě vůbec taková ta romantika, jako známe z různých filmů?
Víte co, stále si najdete své části. Já jsem teď mluvila o Masai Maře v době nejvyšší sezony. Když přijedete do Masai Mara v jiném třeba ročním období, tak samozřejmě to tam takto nevypadá. A existuje celá řada dalších rezervací, které třeba už jsou o něco hůř dosažitelné nebo nejsou vlastně takhle propagované. Neví se o nich tolik a tam skutečně můžete zažít tu autenticitu i v těch nejexponovanějších zemích. Tady právě bych vyzdvihla třeba Botswanu, kde je také velký rozdíl ve struktuře těch návštěvníků, kteří tam přijíždějí. Keně má například pobřeží. Celá řada návštěvníků přijíždí do rezervací tak, že v podstatě tráví dovolenou u Indického oceánu a vydá se třeba na den, na dva na safari. Do Botswany už jede vlastně jenom ten, kdo má hluboký zájem o safari. A skutečně je tam vysoce regulovaný počet těch návštěvníků.
Objevili už i Češi dostatečně tento kontinent? Protože vy, jak už tady zaznělo, pořádáte i různé zájezdy, i specializované. Nakolik je u nás, nebo pro nás Afrika, zůstaňme u té subsaharské, oblíbená, známá, prozkoumaná?
Já si myslím, že Češi obecně cestují hodně a samozřejmě jim nemohla uniknout ani Afrika. Setkávám se opravdu s tím, že se do Afriky vydají lidé, kteří tam přijedou poprvé a vrátí se, řeknou, jo, měl jsem tam krásné jako zážitky, bylo to zajímavé, ale zase působila na mě špatně bída, nebo viděl jsem nějaké nepěkné záležitosti. A já už tam jako nemusím, já už tam znova nemusím, mě se to příliš jakoby dotýká. A pak je celá řada lidí, kteří se tam opravdu opakovaně vrací. Ano, skutečně žádnou zemi nepoznáte během jedné návštěvy, takže velice často se setkávám s tím, že třeba i do jedné země se lidé vracejí opakovaně, protože už tam hledají něco víc, něco hlubšího, už to chtějí více poznat. Mohou se vracet na stejná místa. Znáte to určitě sama, že když někam přijedete poprvé, jste zahlcená různými dojmy a člověk vlastně opravdu nevnímá potom ty detaily, které jste schopná na stejném místě zavnímat třeba při druhé, třetí návštěvě.
Proto se tam opakovaně vracíte.
Ano, ano.
Vidíme, že v posledních nejméně dvou letech hraje při plánování našich dovolených důležitou, vlastně řekla bych klíčovou roli bezpečnost v dané destinaci. Jak je v tomto smyslu na tom Afrika, africké země?
Tak samozřejmě tady bychom se museli bavit jednotlivě o každé zemi. Jak už jsem řekla, na cestovní ruch působí celá řada faktorů a ten bezpečnostní faktor je skutečně důležitý. Dá se obecně říci, že ve chvíli, když se objeví nějaké zprávy o nějakém problému v dané zemi, ať už je to třeba nějaká místní nestabilita, třeba nějaké povstání, nebo samozřejmě velký vliv na cestování po Africe měl teď v uplynulém období virus Ebola, kdy skutečně tady panovaly obavy, které teda z mého pohledu byly až nesmyslné a přepjaté, protože jenom když se podíváte na mapu Afriky a uvědomíte si, kde vlastně byl zdroj téhleté nákazy. Tak a podíváte se, jak daleko je Praha a jak daleko je třeba Kapské město od zdroje téhleté nákazy, no tak ta Praha je blíž. Ale skutečně panovaly obavy i o cesty vlastně třeba do Jihoafrické republiky a to se potom těžce vysvětluje a ne každý to chce slyšet.
Na co si v Africe dát pozor a čeho se naopak nebát? I na to se zeptám hned po písničce. Na Českém rozhlasu Dvojce se touláme africkým kontinentem s dokumentaristkou Olgou Šilhovou. Kdy pojedete mimochodem do Afriky opět, paní Olgo?
Já doufám, že se mi to podaří ještě na podzim letošního roku a mělo by se jednat o Botswanu.
Já jsem před písničkou avizovala, že se zeptám na to, na co si dát v Africe pozor při cestování do afrických zemí a čeho se naopak nebát.
Já bych možná začala tím, že není třeba se bát. Není třeba se příliš bát. Oni občas tady v souvislosti s africkým kontinentem se setkávám opravdu s obavami, které jsou až přehrané. Samozřejmě je moc dobré se předem seznámit s tou danou destinací a dozvědět se o ní. Co nejvíce, to se dneska dá velice rychle a velice lehce, jak z internetu, nebo pokud používají ty cestovatele nějakou cestovní kancelář nebo tak určitě se jim dostane hodně informací.
Jaké mýty panují třeba o Africe?
Já se velice často setkávám vlastně s tím, že v Africe panuje stále teplo. Velice často se setkávám s cestovateli, kteří se vydávají do některých částí opravdu jenom v tričku a v kraťasech. A samozřejmě někde to může fungovat třeba na takovém keňském pobřeží nebo na Zanzibaru. Rozhodně je to oblečení, které tam užijete hodně. Ale pokud už se vydáte třeba do některých jiných částí, můžu třeba jmenovat Namíbijskou poušť Kalahari, nebo do některých výše položených oblastí, tak samozřejmě se tam setkáte skutečně i s velice nízkými teplotami, které někde můžou klesat i pod nulu a potom teda mít tam tričko a kraťasy na místě, kde už vlastně v podstatě nic moc nekoupíte, je trošku problém. Takže tohle je obecný mýtus, takže doporučuji jako rozhodně se předem seznámit skutečně s tím, kam jedu a co tam můžu čekat v tomhletom směru.
Kromě i tedy teplé verze oblečení, co nikdy nechybí ve vašem zavazadle cestovním?
mě teďka úplně naskočila na poprvé knížka, já nevím proč.
O Africe?
Zpravidla o Africe. Co nechybí? Rozhodně, když nechybí doklady a peníze,
tak se to dá
řešit. Samozřejmě potom v některých oblastech je dobré mít určitě repelent, opalovací krém a takovéhle základní věci, které by člověk neměl zapomenout. Hodná obuv třeba, protože samozřejmě, když budete pobíhat někde po nějaké rezervaci, vystupovat tam z auta, tak asi nějaké pantofle nejsou úplně vhodné. Takže dobrá treková obuv třeba.
Vy jste před rokem nabádala, pokud bychom se chtěli vydat na Madagaskar, tak ať učiníme v podstatě co nejdříve, ideálně i hned, protože tamní příroda je kriticky ohrožena. Jak je v tomto směru na tom Afrika? Víme také, že neustále svádí boj, teď nevím, nakolik úspěšný, spíše ne, s pytláky.
Pytláctví je velký problém. To je skutečně velký problém na řadě míst Afriky. A právě tím, že se někdo do té Afriky vydává jako turista, skutečně pomáhá tomu, aby toto bylo nějak potlačované a regulované. Pokud se podíváme třeba do minulosti právě Keni, kde probíhaly velké pytlácké vlny, ty se podařilo skutečně zastavit až v souvislosti s cestovním ruchem, když poprvé pytláci napadly i těch pár turistů, kteří tam ještě tehdy byli, tak se začalo konečně něco dít. Jde o to, že pokud jsou vlády těch zemí osvícené a uvědomují si, že z tohoto jim může pramenit i značná část příjmů, tak podporují ten cestovní ruch a ten zároveň vlastně reguluje i tenhle ten problém pytláctví a přispívá to vlastně k ochraně té přírody, protože já jsem se třeba setkala, já odbočím teď úplně od Afriky, ale setkala jsem se s takovým nápadem v Indii, kde jsou zase proslulé tygří rezervace a v jednu chvíli se tam objevily tendence vlastně zakázat přístup turistů do některých těch rezervací, co by to v praxi znamenalo. Samozřejmě je to pozvánka pro pytláky. Takže ano, cestovní ruch rozhodně přispívá k ochraně přírody. Samozřejmě zase měl by být nějakým způsobem regulovaný, mělo by se k tomuhle přihlížet, že zase nelze tam skutečně vypustit statisíce turistů.
Ano, turistů. Ano.
Ono je to částečně regulované i cenově, protože v podstatě safari je dnes skutečně velice, velice nákladná záležitost, jenom samotné vstupy do některých rezervací jsou skutečně hodně, hodně vysoké. Asi nejdražší v tomto směru bych řekla, že je východní Afrika v tuto chvíli, Kenia a Tanzánie. A naopak třeba na jihu Afriky jsou ty vstupy mírnější, ale tam je to zase regulováno třeba kapacitou ubytovacích zařízení.
Je safari tím hlavním tahákem Afriky pro turisty?
Já bych řekla, že ano, že pokud se někdo vydává do této části, tak primárně chce na safari.
Co byste naopak, kromě safari, doporučila z vašich zkušeností? Co vidět, co není třeba ještě tak známé a stojí za to?
Já si myslím, že sama africká krajina, která je opravdu jako různorodá, a já jsem tady už hovořila o Namíbii, kde můžete vidět opravdu od takového divokého pobřeží koster až po nejvyšší písečné duny světa. Můžete vidět poušť, můžete vidět nádherné vodopády a můžete se tam setkat vlastně i s domorodými obyvateli. Ono vlastně, pokud se budou bavit o setkání s domorodci, ono také strašně záleží na tom, kam se vydáte a za jakým účelem. Jak jsem mluvila vlastně o té dnes už dost přelidněné Masai Maře, tak bohužel tam už dochází třeba k takovému nešvaru, že masajské vesnice, které jsou vlastně v bezprostředním okolí třeba těch ubytovacích zařízení, tak už se stávají vlastně takovou turistickou atrapou. Tam ta návštěva vypadá zhruba tak, že turista tam přijede, je uveden teda do té vesnice, zaplatí samozřejmě příslušný obnos, je uveden do té vesnice, kde je mu předveden krátký taneček, ukáže se mu, jak se rozdělává oheň, ukáže se mu, jak to vypadá vevnitř v chýšce a pak už je vlastně nahnán k tomu, aby si koupil nějaký suvenýr. To samozřejmě zvlášť pro lidi, kteří od toho čekají něco více autentického, není teda jako zrovna zážitek krásný, ale pokud se vydá třeba do Namíbie a vydá se na sever Namíbie k anglické hranici, může se tam třeba setkat s kmenem Himba a tam ještě tyhle ty záležitosti, ta autenticita funguje skutečně.
A to je to, co vás na Africe nejvíce láká.
No.
Olga Šilhová, dokumentaristka, dnešní host cestovatelského vydání. Jak to vidí? Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vám krásné léto a krásné cestování.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou se zítra těší Zita Senková. Cíl Trentino s Pavlem Hanuškou. Dobrý den.